Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Siri og de gode hjelperne.
Du hører på Siri og de gode hjelperne, og mitt navn Siri Kristiansen. Straks får jeg mine to gode hjelpere på plass. Og for deg som ikke har hørt på programmet før, så kan jeg jo fortelle at de kommer altså hit for å hjelpe meg og hjelpe deg. Men jeg vet jo ikke hva ditt problem så det må du nesten dele med meg, og det gjør du via mail. Siri, alfakrøll, radio1.no. Så sitter jeg gjennom uka da, hver eneste uke, og altså fordyper meg i dine problemer, og tar dem med meg til disse gode hjelperne, og håper at det kommer noe ut av det. Det det ikke alltid det gjør. Noen ganger så har vi ikke råd. Noen ganger har vi bare dårlig råd. Noen ganger synes vi det farlig å gi råd, fordi man har ikke lyst til å dytte noen i en retning i livet som er usikker på om de egentlig har lyst til å gå, og så videre. Men vi prøver så godt vi kan hver eneste søndag her fra klokken 2. Så kast deg i det. Ikke vær genert. Ikke vær redd. Men send altså en mail hvis du står fast et eller annet sted i livet. Siri@alfakrøll, radio1.no. Straks kommer disse to gode hjelperne, og i dag er det altså to menn jeg særdeles glad i. Det Stian Staysman og Christian Borch.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Du hører på Radio 1, hvor jeg nå har fått mine gode hjelpere på plass. Og i dag det to biffer av noen menn. Christian Borch, du en biff i mine øyne.
Hvordan definerer Velkommen. Du biff?
Nei, biff jo noe man har lyst på, men som man kanskje burde ta fri fra innimellom.
Ja, som blodig i midten, ja.
Og så har vi Stian Staysman, som også en annen biff.
Ja. Hvordan biff jeg?
Nei, jeg skulle ønske jeg kunne mer om forskjellen på entrecote og loin og alle de tingene, men jeg vet ikke. Jeg vet ikke, du har kanskje en entrecote, Stian?
Nei, jeg har lyst til å være en mørrebra biff.
Ja, det var det jeg skulle til å si, men jeg turte ikke si det, derfor ble det fint at du sa det. Ja.
Mm. Det flauere å si, jeg vil gjerne være indrefilet, det ja.
Ja.
Men det kan dere også få lov til å være i mine øyne. Nok om biff. Jeg hadde lyst til å bare spørre dere hva dere skal denne høsten, for jeg på en eller annen merkelig måte så dere begge nå forbundet med NRK. Altså Christian, du jo på en måte ferdig med NRK, og Stian du på vei inn. Skal vi begynne med deg, Stian?
Ja, jeg skal jo hver fredag, eller 8 fredager den høsten her, på inn i den berømte gullrekka. Med det nye programmet 10 på topp, som en slags musikk-quiz-program.
Ja.
Det blir spennende.
Men altså, som i bare kunnskap, eller er det noe sang og dans, og er det litt mer sånn show rundt det hele?
Ja, det er vel litt sånn sang og dans også, men altså, til forskjell fra andre program, så trenger du ikke å kunne så veldig mye dans og sang for å være deltaker.
Så det et humorprogram?
Ja, et musikk-quiz slash talkshow slash humorprogram.
Ja.
Ja, det er ganske gøy.
Ja. Og det skal du gjøre 10 fredager på rad.
8 fredager på rad.
8 fredager på rad. Ja.
Så ja. Det blir spennende.
Har NRK tatt deg godt imot?
Ja, jeg føler det.
Ja.
Jeg føler jo det at bare at de har gitt meg fredagspotten klokka 8. Da på en måte i det øyeblikket noen bestemte at ja, vi ansetter Staysman og setter han som programleder klokka 8 på fredagskvelden, så tenkte jeg at da har de tatt meg godt imot.
Ja.
For det,
den så du ikke komme?
Nei, jeg så ikke den komme. Jeg var på audition og sånn for å få den programledergreia som jeg solgte meg selv inn som programleder. Den spurte jo først om jeg skulle være deltaker. Ja. Og så, men så fikk jeg en sjanse på audition, og så var jeg der, og så tenkte jeg at det var en god erfaring å ta med seg videre, og så Ja, så ringte jeg meg og sa hadde jeg fått jobben.
Prøvde du det på Farmen også, å selge deg selv som programleder, se for deltaker?
Nei, så at du setter retrospekt, er det kan jeg bruke det ordet? Ja. Var det riktig bruk av ord?
Ja, ja, ja. Ja.
Gammel Paradise-deltaker, så jeg er livredd for å bli tatt for sånne ting. Men jo, sett i retrospekt, så skulle jeg kanskje gjort det.
Ja, ja så, programleder der også.
Ja, så, kanskje jeg skulle gjort det hver gang noen har spurt meg om å være med på et reality show.
Her er du i hvert fall ikke programleder.
Nei, men,
ja, men... Her er du bare gjest. Kristian, hvordan ser din høst ut? Du skal vel gi ut en 4-5 bøker og reise verden rundt?
Nei, bare, jeg har nettopp reist verden rundt. Jeg har reist gjennom Nord-Amerika, bodd med Navajo-indianer i 14 dager midt i Arizona, i Nevada-ørken, in the middle of absolutely nowhere, og det var ganske spennende. Vi holdt på med en stor feature om en norsk fotograf som var og tok bilder av disse menneskene på slutten av 1800-tallet.
Men når du sier vi holder på med en stor feature, hvor er vi da? Har du begynt,
Jeg er en amerikansk produsent, ja, som har engasjert meg som sånn narrator, så jeg skal gå rundt liksom og peke sånn Attenborough-aktig, ikke sant, og si at der dyrket de poteter, og der hadde de kuene sine, og der bodde de.
Du er en perfekt Attenborough.
Ja, det vet jeg ikke.
Jo, det vet jeg. Ja, det vet jeg.
Men så en bok, ja. Den kommer da på mandag.
Det blir spennende.
Ja.
Ja, det gleder vi oss til.
Ja, vi gjør det, ja.
Ja, jeg gjør det. Jeg vil gjerne... jeg har lest en... Bok før? Nei, da har jeg lest flere bøker, men fra det samme området om indianerne.
Ja, jeg skal ikke skrive bok om indianerne. Denne boken her handler om min oldefar. Det er en helt annen historie.
Åja, nei, den gir jeg ikke lese.
Han var ikke indianer, nei. Han var bergenser.
Ja. Han var bergenser. Men hvor kan vi se disse indianerne da?
Indianerne? Hvor de kom fra?
Nei, det vet jeg, men hvor kan vi se? Du har ikke reist ned der uten å ha med noen til å filme dette?
Å, Gud, bevar meg. Det var et svært team. Ja, nei da, massevis av droner og kameraer i bøtter og spann og greier.
Ja, og hvor skal det vises?
Det skal vises i Norge, Sverige, Finland i første omgang, og antagelig også på det amerikanske markedet.
Ja. Ja, da var det nesten som jeg trodde da. Du har reist masse rundt og skrevet noen bøker om noen greier.
Ja, det er presis. Ja.
Dere, vi skal herfra ut, så skal vi hjelpe mennesker som har altså, delt sine problemer med meg. Og hvis du som hører på ikke har gjort det enda, så er det ikke for sent. Send det til siri@radio1.no.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal kanskje i et bryllup. Det er Emma som spør, hun skriver... Jeg har blitt invitert til et bryllup. Jeg var svært overrasket over at jeg helt tatt fikk en invitasjon, for bruden er nemlig en gammel venninne fra ungdomsskolen som jeg egentlig ikke har noe særlig kontakt med for tiden. Vi har de siste årene bodd langt fra hverandre, noe som har gjort det vanskelig å holde kontakten, og i løpet av den tiden så føler jeg at vi har vokst fra hverandre. Jeg er svært i tvil om jeg skal dra i dette bryllupet eller ikke. Det er ikke bare den lille kontakten med bruden som holder meg igjen, for i løpet av de gangene jeg har møtt brudgommen har han alltid kommet med masse upassende kommentarer til meg. I tillegg synes jeg hun er alt for ung til å gifte seg. Hun er bare 20, han er 30. Jeg tenker som så at dersom de faktisk elsker hverandre, så kan de vel gifte seg om noen år når de kjenner hverandre bedre og seg selv bedre. Jeg vet at hun har invitert andre fra ungdomsskolen, og noen av dem har jeg god kontakt med. Og jeg regner med at planen er å plassere oss sammen, men samtidig er det enkelte der jeg ikke er så gira på å tilbringe en hel dag sammen med. Jeg tror det kunne vært artig å dra i bryllupet, men samtidig er jeg usikker på om jeg i det hele tatt støtter valget om å gifte seg. Så, bør jeg dra i bryllup, eller skal jeg finne på noe annet gøy å gjøre? Hilsen jente 20. Vi kan kalle henne Emma for enkelhets skyld.
Det var jo en kolossal mengde med motforestillinger da.
Ja.
På alle mulige rare planer.
Ja, hun er altså skeptisk til, giftermål, og spesielt da dette giftermålet. Er det noe man skal ta med inn i valget om man vil delta på festen, eller ikke?
Ja, bør hun mene noen ting om dette i det hele tatt? Burde hun ikke bare gå og oppleve hva dette er for noen ting, og så kan hun gjøre seg opp en mening etterpå? Hvis du ikke har sett henne på en stund, så kan det gå til ekstra skjedd noe med denne jenta som ja, gjør at det ikke er så galt.
Ja, så her mener du at hun er litt forutinntatt?
Ja, på en rekke forskjellige plan, så vidt jeg hørte. Både når det gjaldt giftemål generelt, og denne kvinnens karakter, og aldersforskjellen til brudgommen, og litt av hvert.
Hans hver måte å sette spørsmålstegn veldig mange ting her.
Jo.
Stian, du pleier vel å si ja til en fest. Hva ville du gått for her?
Ja, vet du hva? Her litt sånn... magefølelsen min med en gang jeg hørte det spørsmålet der, var tilsa at hun skulle si nei til å dra.
Ja,
Nei, altså hvis du får en sånn bryllupsinvitasjon, og du har ikke hengt med vedkommende på veldig mange år, får man kanskje litt vibber at ja, jeg blir invitert for at man skal ha litt ekstra gaver, kanskje. Jeg vet ikke hva du tenker. Men, ja, men hvis du ikke har hørt fra vedkommende på så mange år,
ja.
Er ikke det litt... Eller er det sånn at man vil hukke opp med barndomsvenner i sånne store anledninger i livet sitt? Det vet jeg ikke, men...
Ja. For folk er litt forskjellige på det med bryllup. Noen liker å tenke fremover. Her vil jeg liksom på en måte symbolisere hvem jeg vil tilbringe fremtiden min med. Og så er det noen som blir melankolske, og som vil på en måte verdsette den tiden som har vært. Og det er ikke så uvanlig, tror jeg, å invitere barndomsvenner. Bare for å si sånn, takk for den tiden vi har hatt sammen, se hvor jeg har kommet og så videre. Og det er dyrt å ha gjester i bryllup, så jeg tror ikke hun økonomisk gagner på å invitere så mange som mulig.
Nei, det er godt mulig. senkveld og arrangerte bryllupet mitt, så jeg har jo ikke på en måte...
Men fikk, hadde ikke du en finger med spill på hvem som kunne være gjester?
Nei, jeg hadde ikke det heller.
Men bruden da?
Bruden hadde jo det da.
Ja, men altså, hadde du noen innflytelse på hvem som skulle være bruden?
Nei, det var Thomas Numme som falt to.
Ja, falt den på Tinder. Ja. Men hun fikk vel kanskje lov å velge ut noen gjester?
Ja.
Tenkte hun forover eller bakover eller nåtid? Eller?
Hun tenkte vel litt av hvert, men hun tok jo de nærmeste vennene mine fra barndommen. Da. Hun tok jo ikke hele gamle skoleklassen.
Nei.
Og der, jeg skjønner jo at hun får litt sånn der... Altså, det er ikke alle som synes det er like behagelig å for eksempel gå på reunions med ungdomsskolen for at, og hvis hun har noen folk som hun kanskje ikke vil møte, hun liker ikke brudgommen, har ikke hatt så god kontakt med brura de siste 10 årene, da føler jeg at hun er ikke programforpliktet, og det er ikke obligatorisk oppmøte, synes jeg, for hennes del. Så jeg synes ikke hun skal ikke ha dårlig samvittighet hvis hun velger å bli hjemme.
Men det høres ut som en fest hvor hun kan lære litt, hvis hun klarer å legge igjen alle disse negative tingene på kirketrappa, delta på festen, ha det gøy, snakke med gamle kjente, og kanskje det at hun er invitert er jo enten A, veldig hyggelig, eller så er det litt grann trist, så synes jeg at man kan dukke opp for å være grei. Kanskje ikke denne bruden har fått noen nye venner etter Emma?
Ja, det er et sånt, når han, Christian, har begynt å snakke, ja. Så ble jeg litt enig med han.
Han har den effekten på folk.
Ja,
det er ofte sånn.
Tenk om det hadde vært sånn.
Så jeg er litt sånn motstriden oppe i mitt eget hode nå da, fordi ja, man skal jo gi folk en sjanse til også.
Ja.
Og du kan kanskje komme ut av det på andre siden med en positiv opplevelse. Og er det en negativ opplevelse, så ja vel, så betyr ikke det så mye for hennes liv. Så
nei, for hadde hun hatt masse andre planer, så hadde jeg skjønt dem. Her sier hun sånn, skal jeg finne på noe annet gøy? Altså, hvis ikke du har noe å gjøre den helgen, og det ikke er snakk om at du skal reise 4 dager til Toskana og bruke 15 000 kroner og så videre. Og i verste fall så har du vært på en fest som er kjedelig. Det skal vi vel alle oppleve på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Eller?
Ja, nei, altså, mitt råd er bare at hun bør legge fordommene fra seg hjemme, og så bør hun være med på festen, og så bør hun se hva hun mener etterpå.
Ja. Altså, vi kaller deg Emma. Ikke legg så mye symbolikk i det. Legg inn de negative følelsene på kirketrappa og gå på fest. Det kan jo bli hyggelig. I verste fall så har du vært på en fest som ikke var så veldig gøy. Det er nok ikke den verste opplevelsen du kommer til å ha i livet.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Og dagens gode hjelpere er da Stian Staysman og Christian Borch. Det er så deilig med dere. Vi trenger ikke å si sånn komiker, skuespiller. Vi kan bare si... Det er nærmest å si Madonna, på en måte. Trenger ikke noe mer forklaring enn det. Det er Stian Staysman, og det er Christian Borch. Nå skal vi treffe Maria. Maria har en tysk kjæreste. Og det er ikke det som er problemet. Det er ikke det som er problemet. Dette er ikke en annen verdenskrig relatert problematikk.
Nei, men det er jeg glad for.
Jeg trodde kanskje det var utenriks.
Ja, nei, det er litt utenriks, fordi Maria skal flytte utenriks. Jeg har en tysk kjæreste. Vi møttes under studiene. Han er lege, jeg er tannlege. Jeg har valgt å flytte til Tyskland til neste år, etter at vi har hatt et avstandsforhold de siste 2,5. Kjæresten min er ikke villig til å flytte til Norge, da han ikke tror han vil trives her, og at han ikke vil reise fra familien sin. Han har veldig sterke familiebånd. Dette presenterte jeg for mine foreldre denne sommeren, og ikke overraskende ble det motstand. Hvordan kan du flytte for noen som ikke er villig til å flytte for deg? Han må jeg bare si at han presset ikke meg. Det var jeg som var villig til å flytte selv. Jeg har bestemt meg. Det er ikke det som er problemet. Det er 2 tungtveiende grunner til at jeg har bestemt meg for å flytte. Jeg slapper av mer med hans familie enn jeg gjør med min egen. Det er mindre stress, mindre krangling og lettere atmosfære. Kjæresten min er i gang med å spesialisere seg. Det tar 5 år. Vi orker ikke 5 år til med avstand. Pappa sa at jeg burde vente med å dra med kjæresten min. Pappa sa også at jeg burde vente med å dra med meg kjæresten min hjem nå i den nærmeste fremtid, da de klandrer han og synes han har gitt meg et ultimatum. Jeg ser jo den, men jeg vet at jeg ville angre om jeg ikke satser på kjærligheten. Det er sårende at de ikke bryr seg om at jeg har en klump i magen hele tiden. Hvordan skal jeg håndtere mine foreldre som nå ikke viser noen form for interesse? De spør aldri om han. I tillegg er hele meg fylt med dårlig samvittighet når de ikke skjønner hva jeg tenker med når jeg velger Tyskland framfor Norge. Hele situasjonen er betent og oppblusset etter at min mor svarte meg på en mail hvor jeg var sår og sa at jeg trengte støtte. Da skrev hun, du kan nok ikke regne med noe støtte fra meg. Dette ble en tårvåt og ubehagelig samtale med far etterpå, da min mor og jeg ikke prater sammen. Oppsummert problemet er hvordan håndterer mor og far og min dårlige samvittighet. Hilsen Maria.
Ikke bra det der.
Det er ikke bra dette her. Altså, far har sagt, ikke ta med han typen din hjemme på besøk engang, vi klandrer han.
Jeg må jo si at jeg føler meg altså, ekstremt fremmed overfor foreldrenes reaksjon. Altså, helt og holdent tar jeg avstand fra det i ett og alt, altså moren og faren og hele reaksjonen der.
Ja.
Det er kanskje litt brutalt å si, men altså, deres måte å reagere på er Ikke riktig, Nei. Menneskelig sett På noen som helst måte Det jo henne som må føle sitt hjerte Hun må føle det hun mener riktig Og det må foreldrene akseptere når de har en voksen datter
Ja, for grunnen til at de reagerer sånn Er det fordi de nå, oi, vi mister kjæresten vår her, Nei, kjæresten, vi mister datteren vår Her det en kjæreste som har stjålet vår datter En kidnapper
Og så skal de altså reagere med sånn furtete, fornærmende måte å være på Nei, vet du, det der likte jeg dårlig
Hva skal man gjøre med de folka da?
Kutt kontakt med dem Og så får dem angre Det var kanskje brutalt ut, men ja.
Nei, jeg tror ikke det altså, Jeg tror ikke du skal bryte, for det blir liksom litt brutalt Da gjør hun det samme som foreldrene For så vidt er i ferd med å gjøre med henne Hun bør jo heller bare ta det sånn og si sorry Veldig leit at du reagerer på den måten Men jeg gjør mitt, så får vi se hvordan det hele utvikler seg Mitt hjerte åpent for dere likevel Hvis dere kommer en dag
ja. Men kan man ikke si det Som Kristian sier nå Og så kan man på en måte bryte Og så ligger ballen hos dem ja. Så har man spilt på samvittigheten deres Og så kanskje det vil jo Altså det jo datteren deres, så på et eller annet tidspunkt så vil det gå opp for dem at kanskje det gjør vondt akkurat nå at datteren skal stikke og at de føler at det feil at du drar av gårde til Tyskland med en mann og de synes det skummelt at du på en måte skal ut av rede så voldsomt da
ja.
Flytte til et annet land, men kanskje det jo noe, den beste måten å gjøre det på kanskje, å bare gi kaste ballen over til dem og spille kanskje litt på samvittighet av dem, så bare dra
ja.
Og så, altså historien, altså jeg har sett mora mi krangle med lillesøstra mi altså om ting, og de har dratt hver sin vei, og de har ikke snakket sammen på sikkert 3 uker, men altså alltid så tar jo, det ingen som ditcher barna sine, det veldig få da, ja. For godt. Hvis du stikker til Tyskland, og, så vil noen ta på den kontakten etter hvert.
Ja, jeg tror også det, altså. Jeg tror det. Jeg tar skarp avstand fra foreldrenes reaksjon, både mor og farens måte å gjøre dette her på. Jeg tror det fryktelig galt av dem, for å si det sånn. Og jeg tror at hun bare nødt til å føle sitt eget hjerte, må gjøre det, og så vil de ting måtte utkrystallisere seg etter hvert.
Ja, for det jo ikke det rare. Det ikke så ofte jeg har vært borte i denne situasjonen før, men det jo litt sånn, kan se det i en kjæresterelasjon, da, så det jo typisk hvis man, hvis jeg som kjæreste ikke vil at kjæresten min skal gjøre noe, gå ut den kvelden for eksempel, så blir jeg sur og furtete i håpen om at det skal gjøre at han har lyst til å bli, som en helt, en kjemperar reaksjon av foreldrene, sånn, at de skal oppføre seg som to furtete og litt sånn fæle folk, i håpen om hva da, at datten tenkte sånn, her blir jeg, her var det koselig, her skal jeg være. Og de støter den jo fra seg. Det er jo ikke Tyskland og avstand der som problemet lenger, de skaper jo en avstand som mye større enn det landegrensene klarer å skape mellom seg selv og datteren. Men jeg tror vi litt enige her om at flytt, si at det der synes jeg vanskelig, mamma og pappa, men på en måte inni hodet sitt ha et slags brudd, eller sånn, her får dere ta opp kontakten, men ikke bryte, ikke uttale brudd.
Nei, akkurat.
Men hun skal dra til Tyskland.
Ja, ja, definitivt.
Og ha en samtale til med både mor og far før hun drar, eller?
Nei. Det ikke nødvendig si, hun bør ikke ha en samtale Men hun bør si til dem at dette er jeg nødt til å gjøre Jeg synes deres reaksjon her Gjør det veldig, veldig vanskelig Men jeg må bare ta det som det er Og så får vi se hvordan det hele utvikler seg
Og hvis de ikke tar kontakt igjen Etter at du har postet bildet av første ultralyd på Facebook Da kan du kanskje forvente At de ikke kommer til å snakke noe mer med deg noensinne
Nei, da, uff, nei, det kan vi ikke håpe igjen bare,
Nei, det tror jeg det gjør,
da kommer de tilbake
Men for Maria spør om en liten ting på tampen her også, nemlig, som jeg ikke har nevnt for dere. Er det innenfor å takke nei til det årlige julebordet med mamma, pappa og søster, dersom kjæresten min ikke blir invitert? Han ble invitert i fjor. For nå har de jo sagt at ikke ta med han typen din hjem hit på en stund. Vi klandrer han. Det nærmer seg jo jul dere, og det juleselskapet antageligvis på trappene. Hvis han ikke blir invitert, hvordan skal hun reagere på det?
Da skal hun ikke gå.
Da skal hun takke nei hun også?
Ja.
Hva må møte opp med han da? Bare si sånn, jeg er en del av denne familien, og det er han også.
Det tror jeg ikke jeg hadde gjort i den situasjonen, fordi at foreldrenes reaksjon er såpass irrasjonell på forhånd her, at du vet ikke hva som kan komme ut av det. Du kan jo tydeligvis risikere både ditt og datt.
Ja.
Jeg tror ikke jeg ville gjort det.
Hadde du tørt deg å bli inn på det, Stian, hvis du ikke var ønsket hos din svigerfamilie? Hadde du blitt med?
Nei.
Nei.
Jeg hadde ikke heller.
Nei, aldri i verden. Altså jeg har jo litt angst for å møte svigerfamilier sånn i utgangspunktet, så jeg tror ikke jeg skulle...
Alle typer svigerfamilier.
Ja, alle svigerfamilier jeg har. Nei, så jeg hadde ikke... Nei, det hadde jeg ikke tørt, men det hadde ikke jeg følt noe grunn til heller.
Nei.
Nei, altså hvis de er fiendtlig innstilt i utgangspunktet, så hvordan skal man... Altså han er jo lege. Altså, han har jo alt å imponere med. Men eneste problemet at han bor i Tyskland. Og så på en måte hater det, men
det er ikke så langt i Tyskland, altså.
Nei, det er det ikke.
Det går båt dit, liksom, ja. På en måte.
Kielferja.
Ja, så deilig tur.
Ja.
Maria, du skal til Tyskland. Det er foreldrene dine som må ta kontakt. Her har de en helt altså en forferdelig reaksjon på at du har blitt stor og du har funnet kjærligheten og du skal reise. Og hvis det julebordet skulle dukke opp uten invitasjon til typen, så er det ingen av dere som skal gå. Og hvis dere blir invitert, så er altså, da må jeg si at han, mannen din, han er en tøff type hvis han tør å dukke opp i juleselskapet i år, når han vet at han i utgangspunktet egentlig ikke er ønsket. Jeg ønsker deg god tur til Tyskland, og så håper jeg det ordner seg til slutt. Og hvis du sender det der ultralydbildet av den første babyen, så skal jeg ha det, altså. Det skal jeg ha.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Vi skal til Linnea, en jente med i overkant høy moral. Og det er jo rart å skulle si at det er noe gærent med det. Men det gjør at man havner i noen sinkede situasjoner noen ganger, for det er ikke så mange andre som har såpass høy moral som dette. Kjære Siri og dagens gode hjelpere, jeg er en student på 20 år som fremdeles bor hjemme da jeg studerer i min egen hjemby. Dermed får jeg ikke stipend, siden jeg har jo ikke krav på det. Kjæresten min bor også hjemme, men han har tenkt å si at han bor hos en annen for å få stipend. Og dette er noe mange gjør, og jeg kan skjønne at man kan falle for den fristelsen, men jeg synes ikke det er riktig, og gjør derfor ikke det samme. Men skal jeg da si noe til kjæresten min om dette? Få han til å ombestemme seg? Eller skal jeg bare smile og se en annen vei mens jeg er fattig og han svømmer stipendpenger han egentlig ikke skulle hatt? Jeg kjenner jeg blir irritert av hvor urettferdig dette er allerede. Men det er jo hans valg, og han er ikke den eneste vennengjengen som gjør det samme. Skal jeg orke at dette kan føre til en stor krangel? Tusen takk for all hjelp på forhånd. Kall meg Linnea. Forstår dere? Altså, han får masse studielån han ikke har krav på. Dette kunne vært trygdepenger, det kunne vært sykepenger, det kunne vært mye. Han får penger rett ut av felleskassa som han ikke har krav på. Det synes Linnea er vanskelig å stå og se på.
Ja.
Ikke lat som du har høyere moral enn du har her, Stian. Se på fjeset ditt. Altså, du snakker til en jente som har, jeg har latt som jeg har blitt ranet av utlendet for å få igjen på reiseforsikring og så videre. Så du trekker å
Nei.
Flotte deg for meg.
Nei, altså, jeg har, såpass ærlig da skal jeg være, at jeg har utnyttet fellesskapskassa vår selv,
ja.
Og jeg juksa litt også, men jeg ble tatt for det. Så det sånn sett,
du fikk som du fortjente, ja.
Jeg fikk akkurat som jeg fortjente, jeg fikk en bot,
ja.
Så jeg måtte betale det tilbake.
Skatteunndragelse, eller? Moms og sånn sliter dere i musikkbransjen, men jeg synes dere er vanskelig å betale.
Ja, det, ja, men vi er jo fritatt for moms også. På, ja. Ja, men det var ikke noe i musikkarriere. Det var at jeg jonglerte en karriere på SO med NAV.
Ja, og så jobbet, dagpenger og solgte pølse.
Ja, og så jobbet jeg litt mer enn jeg egentlig hadde lov til.
Ja.
Og så førte jeg ikke opp alle de timene.
Skjønner.
Men jeg ble tatt. Ja. Og det er det som er moralen her, er at som hun kan si, at hvis du blir tatt for det grann her, da, så får du jo store konsekvenser. Og det er jo noen som blir tatt,
ja,
med å bytte sånn adress. Og det er ikke så veldig vanskelig å bli tatt heller. Jeg vet om flere som har blitt tatt for å ha gjort tilsvarende ting.
Vi hadde en venninne som ble tatt, og vi må jeg innrømme at på vegne av de 7 i den venninnegjengen, så var det en som ble tatt, og vi andre 6 gosset oss veldig.
Ja.
Det må jeg innrømme at vi gjorde.
Ja. Og da, i hvert fall, det er jo altså, alltid, altså, karma kommer jo på en måte veldig ofte å tale da, på et eller annet tidspunkt i livet. Så sånn sett så er det jo, det er dumt å gjøre noe ulovlig. Og ja, hun burde vel kanskje i hvert fall poengtert det da, overfor kjæresten sin, at det her kan gå galt, og så kanskje advare imot det.
Ja.
Men så er det klart, det er jo forskjell da, og tyste, det blir jo liksom...
Ja, for kan Linnea gi karma en liten dytt i baken her?
Bortsett fra det der faren for å bli tatt, så er det, altså, jeg er 200% enig med Linnea. Altså, jeg ville ikke godtatt det der. Jeg ville ikke gjort det. Jeg ville også da, tror jeg, på en måte prøvd å snakke med denne fyren og få ham til å forstå at det er noe dypt umoralsk i det han gjør.
Ja.
Og det er ikke så veldig så moraliserende det egentlig. Altså, det er rett og slett bare et spørsmål om å stå opp for det som er ærlig og riktig. Og jeg tror altså, ikke sant, bortsett fra straffeforfølgelse og den type konsekvenser, så har han, får han konsekvensproblemer med sin egen samvittighet etter hvert.
Ja.
For dette er juks, dette er ren svindel, og det er altså, uansett hvordan du vrir og vender på det, så er det ikke noe særlig bra. Altså, du føler deg ikke noe særlig vel med dette en stund.
Du ser jo på fjeset mitt at jeg smiler bare du sier ordet juks, for at jeg synes jo juks
Du liker joks, du.
Noe av det beste.
Ja, det, er kanskje, det er grenser
altså, men kan ikke det her være en, sånn, en slags krasj sånn forholdsmessig som kommer til å by på større problemer etter hvert som årene går?
Absolutt.
Ja. Det er akkurat det jeg mener. Og det er altså helt åpenbart at Linnea står mye, mye tryggere i seg selv enn han gjør. Og derfor tror jeg hun bør snakke med ham forsiktig om det og si at dette tar hun avstand fra, og har han tenkt igjennom det, har han tenkt på konsekvensen av forholdet til sin egen samvittighet, ikke myndighetene, for det er ikke så interessant. Nei. Straffeforfølgelse i henhold til straffeloven er en ting, men altså, det er sin egen samvittighet man er nødt til å stå opp for, og du skal kunne se deg selv i øynene om noen år. Altså. Jeg tror ikke han er ute på riktige veier, og jeg tror hun har helt rett.
Ja, for det som er skummelt her er jo når din verden, Christian Borch, og min verden møtes, og man skal prøve å gå gjennom et liv sammen, hvis de har så forskjellige moralsk grunnlag, så er dette ikke den første krangeren de møter.
Våre liv har jo møttes, de sier. Vi har ikke bare det, vi har byttet liv.
Vi har byttet liv også på et tidspunkt. Det var spennende. Men hva er riktig av Linnea å gjøre nå da? Å snakke med kjæresten sin nå nærmest for å øve seg på andre moralske dilemmaer de kommer til å møte på et eller annet tidspunkt?
Ja, jeg tror ikke hun skal øve seg på noe som helst. Jeg tror bare hun rett og slett skal stå opp for det hun føler er riktig, for hun har en helt klar følelse inni seg om hva som er riktig og hva som er gærent. Det går klart frem av måten hun uttrykker dette på.
Ja.
Og det synes jeg hun bør komme i dialog med kjæresten sin om så fort som bare juling.
Og hvordan hadde du reagert, Stian, hvis din kjæreste kom og pirket deg på skulderen og sagt sånn, det greiene du driver med, det har gitt deg en sånn moralsk preken?
Nei, det skal ikke hun gjøre. Hun skal snakke med ham om det. Han skal selv trekke frem det, komme frem til denne konklusjonen. Ja. Altså, det er ikke en snakk om at du skal...
Preken,
nei, ikke preken, ikke pekefinger, ikke noe sånt i det hele tatt. Bare si at dette er... Kan hun ikke godta? Han må vurdere dette i kraft av forholdet til sin egen samvittighet.
Men kanskje hun liker litt bad boys?
Ja.
Kanskje hun innerst inne liker det at han er litt sånn rebelsk og står opp imot hennes meninger? Det vet man jo ikke det heller da.
Ja,
rebelsk da, tenker jeg mer motorcykel enn
jo,
sånn.
Jeg har
fått ekstra studielån.
Litt flåst sammenligning, men det kan jo være at, ja.
Men hadde du vært villig til å endre deg da, hvis kjæresten din hadde tatt opp med deg noe hun synes du gjorde som ikke var riktig?
Ja.
På det tidspunktet?
Det hadde jeg vært.
Det hadde du vært?
Ja, ja. Såpass. Men ofte så er det jo også fint hvis noen... sånn som jeg gjorde i sted da, fortalt om mine egne erfaringer med det samme, som gikk til helvete, så tenker jeg at, hun kan sikkert komme opp med 3000 konkrete eksempler hvor folk blir tatt for det henne her, og i hvert fall legge det fram for henne, og så får hun ta det valget selv, og så bør hun kanskje tenke litt på, ja, hvis de står så langt ifra hverandre, så på et eller annet tidspunkt så kommer det til å bli flere problemer.
Ja.
Når de skal, jeg vet ikke hva andre stønader du kan få opp gjennom årene, men det er sikkert 1000 ting du kan jukse på gjennom livet.
Absolutt. Linnea, din moral er riktig. Du må følge din magefølelse her, og dette må du ha en samtale med kjæresten din om. Ikke en moralsk preken, det kommer ikke til å virke, men ta en samtale med han om dette. For i hvert fall så er dette noe som går til å utvikle seg og bli vanskeligere på andre plattformer senere i livet. Så hvis ikke dere tar tak i dette nå, så blir det bare verre og verre og verre og verre. Så ta en prat du med typen din og se om ikke du kan vekke det moralske senteret i han.
Siri og de gode hjelperne.
30. september så var det Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord som var mine gode hjelpere her i Siri og de gode hjelperne. Og da fikk vi inn et problem fra en jente som kalte seg Frida, som hadde en venninne vi kalte Kristine. Kristine hadde hatt bursdag for en god stund siden, og den anledningen så hadde Frida kjøpt en fin gave, til tross for at hun ikke skulle ha noe bursdagfeiring. De hadde vært venninner lenge, og hun tenkte at de kunne møtes en annen dag, og så skulle hun gi denne gaven. Men denne venninnen da, som ikke skulle feire noe bursdag, har altså en tendens å avlyse avtaler, og det begynner Frida å bli mektig lei av. Ikke bare avlyser hun, hun følger heller ikke opp, hun tar ikke noe initiativ, eller legger ikke til en ny dag eller lignende, så Frida er litt lei av hele opplegget. Og så lurer hun på da, kan hun bare åpne en gaven og ta den selv? Det er en fin gave, hun har egentlig lyst på den. Men så har hun en moralsk vokter som bor hjemme hos seg, altså hennes kjæreste, som mener at det er helt forkastelig å gjøre. Jeg spurte hva Vanessa og Synnøve ville ha gjort, og her skal du få en smakebit.
Jeg hadde åpnet den tvert og satt den i hylla. Men det er noe ganske tydelig, tenker jeg, at hovedvenninne som hadde bursdag ikke er sånn kjempeivrig på å opprettholde dette vennskapet. Mm. Virker det sånn. Når det har gått en måned, det har ikke vanket en snap, det har ikke vanket en melding, ingenting. Da hadde jeg kanskje tatt hintet. En ting som slo meg at jeg kanskje ville tatt og sendt den med bud eller sendt den I posten eller noe sånt, bare for å gi henne litt ekstra dårlig samvittighet.
Ja.
For at, vær så god her, gå hva jeg skulle gi deg på bursdagen din, men sier du avlyst, så sender den I posten I stedet for.
Ja.
For jeg tippet at da fører hun seg ganske grufull, hun som har bursdag da, hadde bursdag.
Behold gaven og vent om hun klar, hvis ikke, så altså, gir det 2 måneder til da, og så ja. Opptar du gaven selv, og så bare drit. Altså, så, ja. Men jeg føler at Kristine må ta kontakt selv.
Jeg kjenner jo ikke hverken Frida eller Kristine her, men jeg bare ser for meg at hvis Kristine har hatt en vanskelig oppvekst, avlyser alle avtaler, kanskje det sosial angst eller et eller annet da.
Jeg kanskje synes det litt sånn tøft å feire bursdager, at det bringer fram gamle, triste minner.
Ja, kanskje hun trenger Frida ekstra mye, liksom. Også ja. I sånne perioder hvor hun avlyser kaffe og sånn, så trenger hun at Frida ikke gir opp.
Ja, her jo jeg litt uenig da. Men ja. Det nok fordi at jeg liker jo godt å bli verdt, altså at folk ikke maser for mye.
Mm.
Og det kan også være når man har det vanskelig. Fordi jeg vet på en måte at jeg har Snøve og Pia, som mine bestvenninner, de der uansett.
Ja.
Så selv når jeg går litt sånn I hi og ikke tar telefonen, og det kan skje I perioder på mange dager, og det kan godt være at Snøve og Pia blir litt sure, men jeg mener at de skal være så gode venner, at de der uansett, selv om jeg litt sånn dårlig veninne og ikke tar telefonen, fordi nå sliter jeg litt, da vil jeg være I fred, så ikke mas mer på meg, men jeg tar kontakt når jeg klar. Og da mener jeg, det må det være rom for I et vennskap.
Det var altså noe av det Synnøve Skarbe og Vanessa Rudjord mente om saken, og vil du høre resten som du lastende podcast fra da 30. september. Jeg har fått en ny mail her fra Frida, hvor hun skriver «Hei igjen, og takk for fine råd. Jeg skjønte nok allerede da jeg satt på podcasten at jeg egentlig hadde bestemt meg for hva jeg kom til å gjøre, nemlig pakke opp gaven og sette den I hylla. Når det gjelder dette med hvorfor hun avlyser og sjeldent har initiativ, har jeg tenkt at det var, slik du sa, Siri, at det skyldes at hun blant annet har litt sosial angst, og at hun har det sånn overfor alle.» Men dette rådgiverne sa om at venninnen min også kan oppføre seg sånn fordi hun ikke lenger ønsker å være min venn, ja, det en tanke som aldri tidligere har slått meg. Jeg har altså vært så fastkjørt I mitt eget resonemang at jeg ikke har evnet å se dette selv. Jeg gikk altså for varianten om å ta gaven selv og lot henne være. Det har nå gått over en måned, og jeg nok et vennskap fattere. Tusen takk for gode og kreative råd, og for at dere ærlige og fine rådgivere. Hilsen Frida. Fine rådgivere, det la jeg til faktisk. Det sto ikke den gang, jeg har en tendens til å gjøre det. Når jeg leser ting, så leser jeg sånn cirka det som står der, men jeg har en tendens til å bare I liksom ønske om å gjøre det om til mitt språk, eller leveliggjøre det, så hender det at jeg tar noen rare kromspring, og der la jeg til fine på rådgivere. Det vet jeg jo ikke om Frida mener. Men at Frida antageligvis et vennskap fattigere, det var jo ikke meningen det da. Vi ønsket jo ikke det. Men jeg håper du har det bra med det valget allikevel, Frida. Og hvis det sånn at venninnen din ønsker kontakt med meg, så får jeg bare håpe at hun tar seg sammen og kontakter deg ved et senere tidspunkt.
Siri og de gode hjelperne.
Nå skal vi til en mann. Menn ikke så flinke til å be om hjelp. Så når jeg får mail fra menn I inboxen, så kaster jeg meg ganske hardt over det. Dette en gutt, skråsøkt mann I slutten av 20-årene som har et problem. Han skriver For noen måneder siden gikk jeg gjennom et relativt ryddig brudd med min samboer gjennom 3 år. Det fungerte rett og slett ikke lenger, og følelsene var ikke helt slik de burde være. Nå jeg flyttet inn I en ny mellomstor by med ny jobb, ny leilighet, rett og slett en helt ny start. Så over til selve problemet. Jeg har levd I et ufrivillig sølibat siden bruddet. Og I en god stund før bruddet også faktisk. Så det på tide å komme seg opp på hesten igjen. Men hvordan gjør man det egentlig? Jeg absolutt ikke interessert noe seriøst med det første. Og jeg kjenner at jeg stortrives I singellivet. Men jeg har en tendens til å tiltrekke meg superstreite ordentlige piker på leting etter pappamateriale. Jeg har aldri vært singel utenom studietiden før og føler at spillereglene litt annerledes. Jeg kan også legge til at jeg det som kanskje kan kategoriseres som sosialt introvert. Men det mener jeg at jeg trenger litt tid for å komme I gang med nye relasjoner. Jeg blir altså ganske sosial etter hvert, men I starten kan jeg være litt stille. Så hvordan skal jeg komme I gang med sjekking uten å bli fanget rett inn I et nytt forhold? Hvor tydelig skal jeg være på at dette ikke noe mer på potensielle dates I fremtiden? Hilsen ufrivillig seriemonogamist. Altså dette en fyr som har hoppet fra forhold til forhold. Nå vil han bare leve det single livet.
Stian kan bare fortsette å hoppe fra forhold til forhold, så vidt jeg kan høre.
Jo, men de, han vil ikke at de skal være i tre år og sånn. Han mer på sånn tre timer. Ja, han vil holde ned i tre timer.
Så han skal fortsette å hoppe fra forhold til forhold, men bare bilde at forholdene skal være mye kortere.
Veldig mye kortere.
Gangen, ja.
Ja, ekstremt mye kortere.
Ja, det var litt av et problem.
Ja, ja. Har du vært borte, er ingen av dere som har vært borte dette?
Overhovedet ikke. Bortsett fra at jeg da jeg ble skilt fra min andre kone, bestemte meg for at fra nå av skal jeg leve et autonomt liv. Fra nå her ingen skal få bestemme over meg i det hele tatt. Det var til to måter.
Og så traff du denne nydelige fransk-italienske kjæresten din, som du driver og padler kajak for å hente bagetter til på morgenen.
Mm.
Ja. Jeg kjenner Christian godt, skjønner
du? Ja, ja, jeg kjenner det.
Se for deg Christian en kajak med en baguette under armen på vei til sin franske herlighet.
Altså, liv har du egentlig, Christian. Det er ute i ørkenen å besøke indianere og fransk-italienske kjærester.
Veldig, 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 veldig rikt liv.
Ja, veldig rikt liv.
Kjøre sportsbil og motorsykkel og...
Ja.
Alle vil være,
hva er det jeg driver med?
Men behovet for å bare være fri en stund, men likevel liksom ha muligheten til å møte det andre kjønn uten, egentlig, han høres jo ut som en liksom player-type, men egentlig er han jo bare snill. Han har ikke lyst til å gi forhåpninger om noe han ikke har lyst til å levere.
Men på den andre siden så har han ikke noe særlig lyst til å snakke for mye heller. Han virker som det er ganske sånn...
Yes.
Jeg vet, det var vanskelig dette her, altså.
Ja.
Jeg tipper at han bør laste ned Tinder.
Mhm.
Og så for det er jo en sjekke-app som åpenbart gir uttrykk for at det ikke nødvendigvis skal være noen forpliktelser.
Kan man ikke også huka der hva man er på jakt etter i forhold til om det er noe seriøst eller noe useriøst?
Ja, det vet jeg ikke, men jeg
hva kalte du det?
Tinder? Tinder,
Tinder
ja. Det er en sånn
sjekke-app. Det er en app hvor du kan bare plukke opp andre mennesker.
Ja. Er det et annet ord for det?
Ja, nei, jeg vil si at det er en slags, GPS-signaler for folk du kan ligge med.
Ja,
på en måte.
Det er sånn, uten å si det fullt så direkte som du gjorde, så var det noe sånt jeg prøvde å få dere til å si.
Ja. Ja. Ja, jeg kunne sagt det enda mer direkte, men jeg merker at jeg modererte meg bittet. Jeg har
en svak følelse av at du kunne vært sagt enda mer direkte.
Mm. Absolutt, absolutt. Men last ned Tinder og legge ut der.
Nei, og så prøv å matche med noen, og så snakke med dem, og så på en måte ikke love noe mer enn det du selv ønsker, og det er jo... Og hvis du får besøk av noen derfra, da, du skal ha Netflix og chill, da, eller noe sånt. Det er kanskje litt 2008 kanskje nå, men foreslå da, Netflix og chill. Ja,
fader litt 2008, ja, det var, det er ikke bra.
Nei, det er gammeldags. Jo, men altså, så kommer vedkommende hjem til deg, så sier du, fortsetter du å si at du er ikke ute til noe mer.
Nei, så du kan si det med en gang. Det er folk åpne for nå.
Ja, det, altså, definitivt. Altså, min erfaring på det feltet er vel at hvis du sier det,
ja,
at du er åpen for noe mer,
ja,
så på et vis så gjør du deg litt mer interessant for mange.
Ja, for det er faren, for hvis jeg hadde møtt en gutt som jeg virkelig hadde likt, og han sagt til meg, jeg er ikke ute etter et forhold, så har jeg tenkt sånn, det får vi se på.
Yes.
Ja, akkurat det.
Ja, men sånn tenker mange.
Ja.
Og derfor så tror jeg det egentlig, hvis han bare er direkte og sier det åpent, så tror jeg ikke det vil gjøre at han får mindre draget, eller får mindre tre timers dater.
Nei, kanskje han helst skal være åpen på sånn, åh, jeg har en tendens til å bare falle inn i ene forholdet etter det andre, så flytter vi sammen da, slutter å ligge sammen, ser jeg på TV, spiser med, hver gang, ja, da får folk bli sånn, åh, herregud, det orker ikke jeg.
Nei.
At han skal være litt mer tydelig på historikken sin.
Nei.
Nei. Nei,
nei, for da sier han jo nettopp at han har en tendens til å ende opp i forhold med vedkommende.
Og det er også attraktivt for kvinner?
Nei. Ikke nødvendigvis.
Nei.
Jeg tenker sånn at hvis du møter noen på Tinder og drar hjem til vedkommende, og den begynner med en gang med å fortelle hele livshistorien din, med at du har vært inn og ut av forhold, og det ender alltid gærlig, og nå vil jeg bare ha noe uforpliktende, så virker det jo på en måte litt mer desp enn at noen kommer hjem, og så kan du... Hvorfor kan du ikke bare se på den filmen, da? Så kan du ha den tre timers daten, og så kan du si at... bare sånn at du vet at jeg er ikke keen på noe mer. Eller må man si det på første daten, egentlig?
Det virker ikke som om man har lyst til å si noen ting, egentlig.
Nei, men... Verden har vel blitt sånn nå i 2018 at du trenger egentlig ikke å si noe, for jeg tror ikke nødvendigvis kvinneparten som man eventuelt da møter på Tinder nødvendigvis er ute etter noe mer ho, eller?
Det er deilig for seriemonogamist å vite at de årene du har brukt på å bli eldre har alle andre også brukt på å bli tilsvarende eldre, og det har skjedd et eller annet nå, så nå faktisk er de der superstrerte ordentlige pikene på letingen til pappamateriale, de er det ikke så mange av lenger. det är för mitt intryck att det är en del unga nu är kvinnor och män lite likare på det. Det är inte alla som bara ute efter någon att bygga rede med. Det är en del folk som är som ofrivilligt ser monogamism bara lyssna gå ut och pröva världen lite för det slås här till ro. Så det är tiden för detta nu. Det enda konkreta rådet vi kan ge till dig är att du måste lasta ner Tinder. Jag hoppas du har tänkt på det själv. Altså, jeg håper du har vært innom ideen i hvert fall, at ikke det var groundbreaking news vi kom her.
Siri og de gode hjelperne.
Vi har tidligere i dag allerede snakket om det å ha et noe problematisk forhold til foreldrene sine. Det var jo da denne jenta som skulle flytte ut til Tyskland med kjæresten sin, og foreldrene oppførte seg, altså de reagerte såpass negativt på det, at de ville nærmest ikke ha noe med denne tyske kjæresten å gjøre, og var sure på datteren sin. Jeg skal ta et problem som litt i samme landskap, det problematisk forhold til foreldre, det et langt og tungt problem, så jeg tenkte bare vi først skulle ta en runde på, altså vi har jo barn alle tre, ikke med hverandre riktig nok, men hver våre barn har vi. Hvordan forelder så du for deg at du skulle bli. Har du hadde du noen tanker om det igjen eller kom det såpass bardust på deg alle gangene at du ikke hadde tenkt så mye på forhånd?
Det kom såpass bardust på meg at jeg hadde ikke tenkt så mye på det på forhånd.
Nei.
Nei.
Men har du gjort deg opp noen tanker etter hvert? Hvordan pappa du blir når de blir store? Skal du invitere til søndagsmiddager, være en sånn fyr som har kanelboller i fryseren eller?
Ah, det et stort spørsmål for meg. Jeg vet ikke, jeg må ta det litt på veien altså.
Ja.
Men, altså, jeg tror kona mi har mye sterkere tanker om hvordan mor hun vil bli på en måte.
Mm.
Så det blir vel til at jeg kanskje dalte litt etter henne akkurat på den fronten her da.
Ja.
Men jeg har jo altså, jeg har klare meninger altså. Det litt rart det der, for når jeg var 15 år selv så verste jeg visste var at mamma var streng mot meg. Og jeg var den siste I venneflokken som fikk lov til å sove borte. Og hvis jeg først var borte så kom mamma og sjekke at jeg var der dagen etterpå på morgenen og sånn.
Ja.
Og jeg synes alltid at hun var så sykt streng og jeg klaget så mye på det. Og så har mamma I ettertid sagt, ja hvor mye ulovlig og hvor mye tull endte du opp I da når du var ung gutt.
Mm.
Det var jo ingenting.
Nei.
Ja, og da mener mamma da, hvem vant?
Ja.
Det var hun som vant.
Mm. Og
Når jeg ser på alle dem rundt meg som jeg vokste opp med, de gjorde mye galskap på den tida, hadde mye friere hjemme.
Ja.
Så nå når jeg litt eldre, så begynner jo det å gi litt mening, de tingene hun faktisk gjorde.
Ja.
Så jeg merker jo at jeg blir mer og mer lik mamma. Og det mange ting som jeg vil hente av foreldrene mine nå, som jeg synes var dritteit sist. Og når jeg var ung, altså pappa husker jeg, han hentet meg. Uansett da, når jeg var på fest, jeg skal ut med gutta.
Mm.
Sånn, ja, nå skal du hjem. Og nei, det blir sent, jeg tror jeg blir over natta. Så sa han, nei, når skal du hjem? Og så 17:30 på morgenen.
Ja. Oh, ja.
Og fatteren bare, ja, da henter jeg det.
Oi.
Og på den måten så sørger han for at vi alltid I hvert fall stoppet å drikke øl klokka 2.
Ja.
Fordi at vi prøvde liksom å bli edru. Og så lot han oss lure, late oss han da, at vi lurte han.
Ja.
Så kjørte han og hentet oss, fikk meg hjem I seng, og så var han fornøyd. Og det sånne ting som jeg sikkert vil plukke opp en god idé da, for å ha kontroll på barna mine når de blir eldre. Men altså... Jeg har ikke gjort meg så mye tanker om det enda, jeg tar det litt underveis.
Ja. Deg da, Christian, hadde du noen forhåpninger om hvordan far du skulle bli?
Ja, vi hadde vel en ganske klar plan om at det viktigste for oss var å gi barna trygghet, altså at de hadde en trygghet I seg selv, at de hadde en trygghet I at de ble forstått og oppfattet som det de var, nemlig individuelle mennesker.
Ja.
Og det forutsetter jo at du gir dem, at du respekterer på en måte deres egne valg til en viss grad, og I stedet for da å komme med pekefinger og eventuelt hente dem tidlig om morgenen, så kan du på en måte gi dem en forståelse av det, og få dem til å få et forhold til det selv. Og det tror jeg for så vidt gikk bra. Jeg var jo I den situasjonen at jeg ble enkemann ganske tidlig, og barna mine var ja, I en viktig fase, da 13 og ja, 15 år gamle.
Mm.
Men det var tydelig at den oppdragelsen vi hadde gitt dem, den slo ut, fordi de hadde en ansvarsfølelse, de hadde en forståelse av hvordan tingene var. Det var ikke sånn at de følte at de ikke kunne leve livet, for det kunne de I høy grad, men de måtte ta konsekvensen av det og forstå det, og de kunne komme og snakke om det. Og vi har snakket sammen veldig mye, så akkurat det der tror jeg fungerte noen brukbart.
Ja.
Men I hvert fall hovedprinsippet er jo da å gi dem den tryggheten som skal til for å utvikle sin egen personlighet, sitt eget bevisste forhold til det de gjør.
Ja.
Sånn pappa vil jeg bli.
Ja, men da synes jeg det høres ut som dere begge på hverdeles måte prakteksemplarer på det å være pappa. Jeg skal lese problemet Linda har. Det nemlig det at pappaen hennes ikke et prakteksemplar. Jeg hans eneste barn. Jeg har blitt 40 år og føler egentlig at jeg ikke trenger han og alle skuffelsene hans om for meg og mine barn. Jeg valgte å droppe all kontakt for cirka 15 år siden, men etter at jeg fikk barn selv, gjenopptok vi kontakten på mitt initiativ. Fordi jeg ville at min sønn og min datter skulle kjenne familien sin. Men vi bakert I rekka av prioriteringer, bak min stemors familie, som kommer I første rekke på alt. Og så kommer hun med noen eksempler her. En gang ble jeg spurt av min stemor om vi var hjemme på en gitt dato I juni når foreldrene hennes skulle feire et jubileum. Og etter å ha sjekket kalenderen svarte jeg at nei, da vi nok borte. Og hun sa da, åh, det var synd, min mor vil gjerne spørre om du kunne servere. Jeg og min familie har aldri blitt regnet som en del av min stemors familie. Aldri invitert til juleselskaper eller lignende på hennes side av familien. I forbindelse med min farmors bortgang tidligere I år fikk jeg 50 000 kroner overført fra min far med kommentaren «Siden du blir 40 om ikke så lenge og skal på juleshopping I Praha snart». Situasjonen jo allikevel det at min stedsøster fikk samme sum. Forrige helg hadde jeg min far på tomannshånd for første gang på sikkert 20 år. Etter et par timer med middag og show sitter jeg igjen med følelsen av at jeg ikke kjenner han lenger. Vi hadde en anstrengt kveld med prat om vind og vær, og det var en lettelse når maten kom på bordet og man ikke trengte å prate sammen lenger. Jeg har begrenset kontakt. Fra tidligere å invitere oss selv hjem til dem, så inviterer de med på aktuelle aktiviteter, vi nå nede på et minimum, der jeg inviterer til ungenes bursdag, og kanskje en eller annen gang I løpet av jula. De tar selv ikke noe initiativ til å ville treffes, mye fordi min stemor har to egne barnebarn som prioriteres på overnatting og ferieturer og alt annet som normale besteforeldre gjør for barnebarna sine. De kaller pappa for morfar, noe jeg sender på. Jeg smålig? Vil det hjelpe at jeg uttrykker og ønsker å tilbringe mer tid med han og at han skal bli kjent med sine barnebarn eller skal jeg bare ghoste han og lage unnskyldninger for de anledningene vi ikke kommer unna at vi ikke kommer til å arrangere barnebursdager I fremtiden hva synes dere? Ha en fin sønn og hilsen Linda dere skal få tenke litt på det her det altså en Hun gir oss noen drypp, ikke sant? Det har vært vanskelig alle år hun har tatt kontakt med sin far som hun har hatt et brudd med tidligere og hun vet ikke om hun nå skal kutte han helt ut igjen eller om hun skal ta et siste forsøk på å få han nærmere seg vi skal tenke litt på hva som riktig å gjøre her Linda, så kommer vi tilbake til det rett etter at vi har hørt litt musikk
Siri og de gode hjelperne søndager fra 2 på Radio 1
Før denne Julia Michaels låta Issues så fikk vi høre problemet til Linda har et veldig anstrengt forhold til sin far som hun droppet helt for 15 år tilbake etter å være lei av skuffelser men som hun tok inn I livet sitt igjen fordi hun ville at hennes sønn og datter skulle ha et forhold til sin morfar som det jo da blir Nå hun skuffet igjen De dårlig kjemi, hun blir ikke tatt inn I varmen hos sin stemor, og de har begynt å begrense kontakten og lurer på om hun nå skal fade helt ut av livet hans igjen, eller om hun skal prøve å komme seg inn ved å snakke med han på en eller annen måte. Altså, hva skal hun gjøre her? Det hun spør om et slett.
Ja. Ja, det var et heavy problem.
Ja.
Men altså, det nærmeste jeg kan relatere, altså, jeg kjente en gang en jente som hadde litt sånn tilsvarende problem med sin far. Og det som var vondt å se var hvor mye vedkommende skuffet hun, ja. Og hvor mange sjanser hun ga far seg. Det var nesten skremmende liksom, å se hvordan hun gang etter gang etter gang etter gang ga han en ny sjanse til å på en måte bedre ting, da.
Mm.
Og gjøre ting bedre. Og han gang etter gang etter gang etter gang prioriterte henne vekk. Når alle kom til alt Og hun gang etter gang etter gang satt og gråt Og det jeg husker at jeg sa til henne at, Det sikkert lettere for meg da Som stod litt utenfor Men jeg husker at jeg sa til henne at Du må bare Du kan ikke legge Hele sjela di I den mannen lenger Du må bare Du må prøve å drite inn liksom Du kan ikke tillate deg selv å bli skuffet Så mye som det du blir Men samtidig så skjønner jeg at det fryktelig vanskelig da For det jo tross alt eget kjøtt og blod da
Men det høres jo så hardt ut å skulle si at man skal fade ut av sine foreldres liv. Det høres veldig hardt ut å si, spesielt når man sier det til mennesker som har et godt forhold til sine foreldre, så virker det som noe man absolutt ikke kan gjøre. Men Linda har jo på en måte lagd sin familie nå, sine barn har det egentlig bra I sitt liv, og så det hennes far som på en måte den steinen I skoen.
Det jo mye verre enn stein I skoen. Altså den måten faren og stemoren opptrer på jo totalt uforsvarlig. Altså det jo ikke sånn, det finnes absolutt ingenting som rettferdiggjør det. Fordi den forskjellsbehandlingen gjør jo at du bryter liksom hele den familiestrukturen som ligger nedfelt I menneskenes gener. Det ikke sånn det skal være. Og det altså faktisk ikke noe, det ikke mulig å si noe positivt om det. Det ikke mulig å finne noen unnskyldninger egentlig for den holdningen, prinsipielt. Og det klart, Linda har jo det problemet at du kan jo si som så at nå orker jeg ikke mer, nå gidder jeg ikke mer, og hvis det kan være på den måten får jeg heller klare meg selv, men det kan du ikke gjøre, fordi at hele hennes indre liv vil jo søke mot å ha den kontakten, det er jo en del av det menneskelige, ja. Rett og slett. Så hun må på en eller annen måte, tror jeg, bare prøve å finne andre måter å komme an i tale på, få en dialog, få en mulighet for å forklare sine egne ting og sine egne synspunkter. Men hun må i hvert fall ikke gå på akkord, fordi at altså, feilen ligger uten gnist av tvil hos faren og stemoren. Mm. For den måten de behandler henne og hennes barn på en forskjellsbehandling som absolutt utålig i det menneskelige samspill på alle mulige måter. Så hun må finne en annen vei inn. Og det kan du kanskje finne ved å gå farens personlighet litt nøyere etter i sømmene. Det jo mulig at det finnes punkter I hans sjel som hun kan trykke på. Ja. Små sprekker, små åpninger, små glimt av sol, lys et eller annet sted der som hun kan komme tre inn I.
Men hvor mye tid skal hun bruke på det?
Hun kan ikke la være å gjøre det, tror jeg. Altså, så det blir jo spørsmål om tid og tid. Jeg tror ikke det kan måles I tid. Jeg tror det kan bare måles I tankegang og planlegging og planmessig måte å gå frem på.
Ja, for jeg ville normalt sett, så ville jeg sagt, I og med at jeg har I stor grad gjort det selv, så jeg har fadet helt ut. Jeg har sagt nei, det ikke noe plass for deg I mitt liv. Nå har jeg laget mitt liv, det fint uten deg. Mm. Du valgte deg ut, du får ikke lov til å velge deg inn. Den makten det jeg som har, og jeg velger å si nei. Så jeg synes at Linda absolutt kan bryte med sin far, men det jeg synes gjør det vanskelig her, at hun har introdusert han for sine barn. Mm. Så hun har jo nå en sønn som jeg vil anslå at sånn cirka 7 år, mm. og en datter som en lillesøster. De har jo møtt sin morfar, og da ville jeg fått et forklaring. Det en grunn til at jeg ikke latt mine barn treffe min pappa, fordi jeg ville fått et forklaringsbehov for hvor ble det han mannen vi traff? Hvor han nå? Så det synes jeg er det vanskeligste for Linda, hvis hun skulle velge å fade ut, noe jeg støtter 100%. Så må du legge en strategi på hvordan du forklarer det om for barna.
Ja, det er et par uklare poenger her, og det ene jo hvor Lindas mann står I dette spørsmålet, hvilke råd hun får av ham,
ja.
Og hvor mye han kan identifisere seg med denne problemstillingen. Og det andre som jeg synes et problem, det at det litt vanskelig å danne seg et inntrykk av hva slags personlighet faren egentlig Altså, hvorfor har han endt I denne situasjonen? Ligger det noe konkret bak? Det et eller annet I historien som gjør at han tar et såpass kategorisk standpunkt og forholder seg så passivt til sin biologiske datter? Altså, det et eller annet her som uhyre problematisk. Det noe hun må finne ut av, tror jeg.
Ja, jeg synes det vanskeligere.
Men hun bør tenke på en del forskjellige plan, og jeg tror altså ikke at spørsmålet kan besvares ved at man bestemmer seg for at jeg vil ikke ha noe med dem å gjøre, jeg kutter dem ut og lever mitt eget liv. Altså, du kan ikke tenke I så banale baner. Du må på en eller annen måte prøve å finne innpass inn I personligheten, inn I sjelen, prøve å finne de bakenforliggende følelsesmessige årsakene til dette her,
ja.
Og nærme deg dem på en eller annen måte. Det høres veldig komplisert ut når jeg sier det sånn, det hører jeg, men jeg tror det ganske viktig. Altså.
Men kan hun I hvert fall få lov til å I større grad ikke hele tiden være pådriver? For jeg synes det vanskelig at en datter skal være pådriveren for å holde
Men
alene
kan ikke,
være pådriveren
kan
for
ikke
et forhold.
Være pådriveren på det helt banale plan. Hun kan ikke være pådriveren som sier at nå kommer vi, og dere må komme hit, og så videre, og så videre. Hun må finne en annen løsning, for det ligger ikke på det planet.
Men kan hun ikke...
Hun nødt til å nærme seg personligheten på en måte. Altså. Hun må finne sider ved mannens personlighet som hun kan spille på, appellere til, snakke til.
Ja.
Burde ikke det være gjennom kanskje hennes egne barn?
Mm-hmm.
At barna har jo blitt introdusert for morfaren sin, og... Hun kan jo kanskje også poengtere det overfor faren sin at jeg har ikke nødvendigvis noe sånn personlig superløst til å ha noe med deg å gjøre, men jeg vil at barna mine skal vite hvem morfaren sin og ha teamen, og at på en måte tilrettelegge at han får team med barna hennes, og kanskje danner seg en litt sånn følelsemessig relasjon til dem da.
Ja.
Altså, det er jo nesten en umulig oppgave da, å vite hva som riktig I en sånn type situasjon, men ja, det jo kanskje det lettere for han å på en måte forstå at små barn har lyst til å kjenne morfaren sin, enn at en datter som han på en måte har kuttet kontakt med I utgangspunktet skal ha det.
Ja.
Det høres jo litt rart ut, men... For meg så virker det litt som at han har jo en tilknytning til barna på andre siden her. Så.
Ja. Linda, her synes jeg det er vanskelig å skulle konkludere med noe. Jeg synes det er litt skummelt å skulle konkludere med hva du skal gjøre, fordi vi ikke kjenner forhistorien, hvorfor har din far tatt de valgene han tatt, og så videre. Og hvis det er sånn at du heller ikke kjenner den forhistorien, så kan det enda ha fått veldig mye ut av både du og din far, at dere hadde gått gjennom den sammen, at dere hadde fått en større forståelse for hvorfor ting har blitt som det har blitt. Se om du finner noen sprekker i hans personlighet som gjør at du kan nå inn til han, og se om du kan bygge et forhold basert på det. Går ikke det, og det er det bare du som kan bedømme hvor mye tid og energi du klarer å legge på det, går ikke det, så skal ikke jeg si at jeg sier ikke at det er riktig å gjøre, men jeg bare sier at hvis du på et eller annet tidspunkt velger å fjerne deg for andre gang i ditt liv fra din far, så har du i hvert fall, om ikke et go fra meg, så har du masse, masse forståelse.
Siri og de gode hjelperne.
Nå skal vi da hjelpe en som kaller seg, eller kanskje heter Dagny, ikke vet jeg. Hun er 29 år gammel og skriver: «Hei, jeg er i et langdistanseforhold med en mann på 34. Han er veldig privat. Han har generelt problemer med å snakke om følelser og bærer på mye tyngde. Det tok tid før han begynte å åpne seg for meg, men han er ellers en veldig fantastisk fyr. Over til problemet. Han vil ikke snakke om sin eks, og det er greit. Jeg vil ikke vite detaljer om henne heller, men vi vet litt. Ting som om bodde de sammen, eller? Hvorfor ble det slutt? Det eneste jeg vet er at han har blokkert henne på sosiale medier, og han blir illsint hver gang jeg nevner navnet hennes. Jeg tror det var et stygt brudd. De var kjærester for 4 år siden, og ut fra det lille jeg har forstått, så var ikke forholdet så veldig langt, altså rundt et år. Jeg har prøvd alle forskjellige tilnærmelser, men ingenting fungerer. Han skjønner ikke hvorfor jeg ikke kan la fortid være fortid. Jeg vet at han elsker meg, men jeg blir lei av at han ikke vil åpne seg for meg angående dette. Nå har jeg begynt å stalke denne eksen fordi jeg er så nysgjerrig, men har funnet ut at hun har blokket meg både på Instagram og Facebook. Og dette har skjedd for, om det har skjedd for lenge siden eller nylig, det aner jeg ikke. Så spørsmålet mitt er: burde jeg være bekymret? Hadde dere blitt bekymret? Har dere noen tips til hvordan man kan få en mann til å åpne seg om sin fortid? Eller var det burde jeg gi deg mer tid og akseptere at han ikke vil fortelle? Han har et stort temperament, så her må man trå forsiktig. Tusen takk, hilsen Dagny.
Ja, i hvert fall tror jeg at hun skal trå forsiktig nok til å gi ham tid, for det er jo tydelig at her sitter et eller annet traume i mannen. Ja. Et eller annet har gått gærent her, et eller annet har ikke vært som det burde være. Han forsøker å fortrenge det, og fortrengninger er farlig, veldig farlig, for det kan altså legge seg som en klump i systemet, ikke sant, og bli ganske komplisert. Så forsiktig må hun ease it out, men jeg tror hun skal ta det med ro en stund. Altså. Jeg tror dette her skal modnes litt, og jeg tror han skal... Ja, opparbeide en større grad av trygghet i det nye forholdet for ja. At han skal kunne snakke om det. Men hun skal ikke la det ligge, hun skal ikke drepe det, for hun er nødt til å få det ut, og han er nødt til å få det ut på en måte. Noe må opp i dagen her, ja, men jeg tror hun skal ta det med ro.
For det der med fortid er fortid, det er jo veldig, hvis han mener det, så er det veldig deilig, og da er det irriterende at det står en Dagny på siden og maser om at han skal rippe opp i ting.
Men fortid er ikke fortid. Fortid er en del av livet ditt. Fortid er noe som ligger i ditt eget erindringssystem, i ditt eget følelsesregister. Du blir liggende der, det er der.
Og det mener du at Dagny skal ha tilgang til, det arkivmaterialet?
Jeg mener at hun i hvert fall skal få en viss innsikt i det, men hun skal gå forsiktig frem, for det er tydelig at her er, altså, den reaksjonen hans er jo litt abnorm. Den er liksom så bastant og fullstendig at det er tydelig at et eller annet har gått gærent, et eller annet gjør at han forsøker å fortrenge det, og det tror jeg hun skal la ham få slite med en liten stund til, altså.
Jeg skjønner ikke hvorfor hun vil vite så mye om det. Jeg vil vite minst mulig om min manns fortid. Jeg liker å tenke at han startet med meg.
Jo, men du vet at det ikke er riktig.
Jeg vet at det ikke er riktig, ja, men vi trenger ikke å snakke så mye om det.
Men hvorfor?
Nei, ikke mye.
Nei, jeg er jo redd for at det kan virke som for meg, at hun er redd for at siden det bringer så sterke følelser på banen, at hun tenker at han har følelser for eksen enda, og så får hun ikke noe svar. Altså det er den der, ja, hvis du hører på den Marit Larsen låta Under the Surface, det er litt den der, altså du føler at du må vite, og jo mer han holder tilbake, jo mer må du vite det. Også, men er det der problemet ligger da?
Ja, for det kan jo være som alle, altså hvis det er noe som ikke noen vil fortelle, så tenker jeg at det er vel i så fall fordi det er noe der jeg burde vite egentlig. Det er vel derfor, hvis ikke så, jeg skjønner når du skriver, burde jeg være bekymret, så tenker jeg, ja, litt grann bekymret burde være, fordi også i de fleste veldig sånn dramatiske brudd, stygge brudd, så ligger det masse følelser. Jeg vil si at jeg har vært mye mer rolig om jeg var sammen med en mann som i sitt forrige forhold, de bare vokste fra hverandre. Ikke sur på hverandre, kanskje til og med ha litt kontakt.
Og det, det er derfor jeg mener at du må la tiden arbeide litt for seg, altså at den tar litt rolig, for det er jo tydelig når han lukker seg så til de grader intenst, så er det et traume et eller annet sted her, som ikke er enkelt.
Men har hun ikke da ikke krav på, burde hun ikke kunne forvente noen svar i forhold til, for det hun er redd for er at, oi, altså, når dere slutter å være sinte på hverandre, hverandre så, skal dere, så blir dere sammen igjen, eller hvordan er det egentlig?
Ja, men du kan ikke bruke logikken i en sånn situasjon. Du kan ikke appellere til ham med logiske midler. Du nødt til å erkjenne at der ligger et følelsesmessig grunnlag som du nødt til å nærme seg på en annen måte enn med logikk og tradisjonelle midler.
Hvordan skal vi få Dagny, eller hvordan skal vi Dagny få typen til å åpne seg da?
Ja, ved å gi ham trygghet og la forholdet utvikle seg.
Vi bare gir det tid?
Litt tid, ja. Jeg tror det. Jeg ikke tror det, jeg helt sikker på det.
Du helt sikker på det?
Ja. Men det ikke der vi sagt at hun ikke skal ha som målsetting at hun får dette her ut, for det klart at du kan ikke leve et liv med like lasten.
Jo, men hva tid da på en måte? For jeg tenker sånn, hvis han først nå på en måte har sitt med inntrykk av at Dagny maser, ikke sant? Mm. Dagny maser. Han drittlei av Dagny maser. Så han har gått helt i lås. Og så kanskje Dagny ikke maser i, ja, la oss si 4-5 måneder. Og så spør Dagny plutselig en kveld igjen. Du, hun eksen.
Men er det nødvendig, er det nødvendig å mase? Er det nødvendig å stille spørsmålene så konkret? Kan du ikke få ting ut av mennesket ved å nærme deg dem på litt andre måter?
Jeg vet ikke om hun har mast allerede, for hun sier jeg har prøvd alle tilnærmingsmetoder her. Så det tydelig at altså, Dagny har spurt.
Jo, men spurt altså, har hun vet hun hva alle tilnærmingsmetodene er?
Nei, kanskje det er flere.
Ja, jeg ville tro det. Altså, jo, men altså, ikke sant? I stedet for da å dundre bardus på, ikke sant? Og fyre av kanonene og stille sånne konkrete spørsmål. Nå vil jeg vite at, nå må du fortelle meg at, og så videre, og så videre. Ja. Så er det forskjellige måter å pense dette frem på ut fra situasjoner, ut fra stemninger, ut fra andre typer samtaler. Du kan stille et lite forsiktig spørsmål slik og sånn, og så videre. Jeg mener ikke at du skal gi det opp, men jeg tror du skal gi det tid, og jeg tror du skal opptre altså betydelig klokere enn det du antyder nå med å komme med sånne bastante spørsmål om det, for det tydelig han skjuler det jo.
Og kanskje
han vil jo bare utløse
også
låsemekanismene hvis han går på den måten.
Så, ja, for det en ting vi har glemt å nevne her som gjør at det kanskje det må enda mer tid til, det jo at de lever i et avstandsforhold. Og hvis det vanskelig nok for folk å få kommunikasjonen opp og stå, om ikke man skal ha avstand i forholdet.
Desto større grunn til å gi det tid, og, ja, og la det modnes litt grann, i hvert fall. Ja.
Jeg vil bare ha en replikk på slutten i forhold til om dere er enige med meg om at styggebrudd er skumlere for den nye dama enn fine brudd. Er du enig, Stian?
Jeg er enig.
Ja.
At det kan virke mer skremmende, ja?
Ja.
Ja, det tror jeg nok. Ja. Det tror jeg helt sikkert. Men desto større grunn er jo til å ta dette litt mykere.
Så på spørsmålet, bør jeg være bekymret? Du bør være litt bekymret. Og når det er sagt, ja, du skal være bekymret, så skal du i tillegg oppå bekymringen, som vi nå sikkert har gjort verre enn den allerede var, så skal du ha litt is i magen. Lykke til med det.
I hvert fall ikke la bekymringen overvelde seg.
Nei. Så gi det litt tid. Se om det er noen tilnærmingsmetoder du ikke har brukt.
Skjenk han full.
Se om situasjonen. Er det andre veier inn? Men i hvert fall bare prøv å ta det litt med ro, samtidig som du er bekymret. Det er kjempelett.
Høres ut som en bra blanding.
Siri og de gode hjelperne.
Og fra det så skal vi over til et problem som dreier seg om det engelske språk. Stian føler at Stian Staysman er min gode hjelper i dag. Føler at du behersker engelsk godt?
Det er veldig østfold engelsk.
Ja.
Men jeg føler jo at jeg gjør meg forstått i utlandet, for at jeg tør å snakke østfold engelsk.
Ja.
Og derfor så føler jeg at det ja. Behersker engelsk godt.
Du behersker engelsk godt også. Nei, ja. Christian Bork, jeg ser for meg at du snakker sånn britisk, sånn.
Ja, det vet jeg ikke, men jeg snakker jo like mye på engelsk som jeg snakker på norsk, omtrent. Jeg foreleser på engelsk, jeg deltar i engelske programmer, jeg har brukt det både muntlig og skriftlig et langt, langt liv.
Ja. Ja, for jeg mister meg selv på engelsk. Jeg kan godt gjøre det, men helst ikke med andre nordmenn til stede. Jeg blir genert og føler at jeg kan godt gjøre meg forstått, men jeg er ikke morsom på engelsk. Og da er hele mitt vesen ubrukelig.
Det var en kategorisk erklæring.
jeg kan skjønne at man kan miste personligheten sin på andre språk, og det er det som er problemet til Muriel. Hun skriver nemlig at engelsk er morsmålet mitt, så jeg snakker for det meste engelsk med venner og så videre. Jeg kan jo snakke norsk, men jeg er ikke like charmerende, if you know what I mean. Så til problemet. Mannen jeg nå dater er ikke så veldig flink til å snakke engelsk. Jeg vet at det ikke er snilt å si, men det er sannheten. Han sliter med å komme på ord og formulere setninger, så han mister på en måte sin charm. Jeg håper at det blir mer kjemi med oss etter hvert, og i hvert fall hvis vi begge kan snakke våre morsmål. Jeg har en dårlig vane med å fullføre folks setninger, fordi jeg ikke takler pinlig stillhet. Og så blir jeg lei til slutt. Så hvordan kan jeg spørre han om ikke han kan snakke norsk med meg, uten at jeg sårer han? Jeg håper dere har noe fint jeg kan si til han. Kall meg Muriel. Altså, de har jo samme problem med Muriel er mest charmerende på engelsk. Denne fyren er mest charmerende på norsk. Og det, hun vil si... Kan ikke de
ta et fransk kurs? Skal finne de et felles, ikke-naturlig språk å snakke?
Og sitte og snakke fransk til hverandre?
Ja.
Det høres ut som noe man skal gjøre på andre siden av barn og alt de tingene, når man har masse altså, tid jeg, til overs. Jeg
driver og kjemper med det der selv, jeg. Akkurat for tiden. Ja.
Prøver du å lære deg fransk nå?
Nei, jeg kunne jo fransk, da, men det liksom ikke helt, hva man kan kalle det, helt perfekt, for å si det veldig forsiktig.
Ja. Men hvis du da prøvde å snakke fransk med din kjæreste, og hun sa sånn, dropp det fransk-greina, Christian. Hold deg til norsken, er det grei. Hadde hun blitt lei det?
Hun er filolog og pedagog, blant annet. Hun er lingvist.
Så vi ikke har sagt det på den måten?
Jeg blir korrigert, da, av og til, for å si det sånn.
Ja, og det takler du fint.
Ja, jeg må det.
Ja. Og så ville du takle det, Stian?
I will answer this in English. English. Nei, jeg tror ikke det. Nei, altså, det som jeg synes litt rart her er jo at hun, altså, han dårlig til å snakke engelsk, og da mister han skjermen. Mm. Og hun snakker engelsk.
Ja.
Men når hun snakker norsk, mister hun skjermen. Dette her høres ikke greit ut.
Nei, blir
de får velge en som er skjarmerende og en som ikke er det.
Ja, men hvem er det hun falt for utgangspunktet her? Han må jo ha kommunisert med henne, kanskje på engelsk, fra starten av.
Ja.
Men hun synes ikke det er charmerende.
Eller så tipper jeg at kanskje når de er alene så snakker han norsk, men når hun er sammen med sine venner og sånn, så slår han opp på engelsk, for det er det alle de andre gjør.
Ja.
Og da mister han charmen, så får han folk, så blir han liksom, det tipper jeg da. Ja. Du blir nærmest flau over han når det er venner til stede.
Dette er et tidsspørsmål.
Om?
Altså, han får tilbake skjermen på engelsk. Altså, om ja. Han kan greie å reetablere skjermen sin på engelsk, for det er jo bare et spørsmål om øvelse. Altså, det er jo bare et spørsmål om å snakke og snakke og snakke. Det er ikke noe annet.
Men de har akkurat begynt å date litt tidlig at skjermen skal forsvinne.
Ja, men det forsvinner ikke. Det blir liggende sånn lett lyng en liten stund, men det kommer til å blomstre opp igjen med en gang og behersker litt bedre. Det er bare et spørsmål om tilvenning, dette her, altså.
Ja.
Språk er en organisk prosess. Det kommer når du slutter å tenke på det, slutter å bekymre deg om det, dundrer av gårde, så kommer det etter hvert.
Så Muriel kan ikke spørre han om ikke han sånn til, kan snakke norsk til henne uten å såre han?
Og så må hun svare engelsk da, for å bevare sin skjerm på engelsk til ham. Det blir jo veldig pussy, gjør ikke det?
Det er spennende.
Ja, kanskje.
Jeg vet ikke.
Ja, men hvis han har lyst til å snakke engelsk, da, så la han snakke engelsk da.
Ja.
Ja, så jo mer altså, ja. Norsk er greit for så vidt, men det er liksom ikke så veldig praktisk i de internasjonale sammenheng. Men engelsk er liksom et språk alle kan på en måte. Så du kommuniserer lettere i den store verden og omgivelsene rundt deg på engelsk. Så han bør jo utvikle det. Ja. Så jeg synes hun bør snakke engelsk med ham og si at han bør snakke engelsk til henne også.
Ja.
Og så er det jo tydelig at hun vet at han har hatt en charm på norsk, så kan hun jo kose seg med minnen om det da, ikke sant? For apropos vår diskusjon om fortiden i sted.
Ja. Muriel, prøv å fokusere på de tingene du synes var charmerende i utgangspunktet, og så beklager jeg, vi har bare hatt problemer fra folk som har mistet kontakt med egne foreldre og sånt, da klarer vi liksom ikke det. Her tenker vi bare, Muriel, ta deg sammen, la fyren snakke engelsk, liksom. Det er ikke verre enn det. Han må bare få lov å snakke engelsk, han har tydeligvis vært charmerende, han kan bli det igjen, og blir det så usjarmerende at ikke du holder ut, ja, så hoppa da.
Men altså bør hun kanskje legge av seg den der vanen med å fullføre folks setninger, for det kan være altså
grassat så irriterende, ikke sant?
Irriterende.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal hjelpe noen unge jenter som har sendt inn et problem sammen til dette programmet.
Mm.
Her står det. Vi er to jenter som nettopp har begynt å studere. La oss kalle oss Sofie og Therese. Sofie bor i kollektiv med en annen jente, Paulina, og vi er alle tre gode venner. Therese har bursdag neste helg, og vi tre hadde avtale om å ha bursdagsfeiring i kollektivet. Pauline ble invitert til en annen bursdag samme dag, bestemte seg farlig brått for å dra i den bursdagen, hvor hun til og med klarte å invitere oss i tillegg. Vi kan virkelig ikke fordra disse menneskene vi nå en gang er invitert til. De gauler og hyler og har virkelig ingen form for sosiale antenner. Ja, de er idrettsfolk. Vi derimot går den mest trause linja noen gang, økonomi og ledelse. Men vi vil virkelig ikke identifisere oss som en av dem heller. Nå har vi jo sagt ja, men er det noen måte vi kan komme oss ut av dette uten å virke helt amøber? Hilsen Therese og Sofie.
Tja.
Jeg vet at dette er sånn men det er faktisk et problem som følger deg hele veien i forhold til at du har sagt ja til noe, og så vil du ikke, altså må du prøve å komme deg ut av det. Og det tror jeg det er mye i studietida, hvor det er masse tilbud, og så har en tendens å si ja til ting.
Ja, du var og skrev for noe at de hylte og hauket og de var idrettsfolk.
Ja.
Akkurat, så det er altså ja, vil. Det er idrettsfolk, hauker og hylter altså.
Ja, det var ukjent for meg. Jeg trodde de var ganske ryddige og kjedelige folk på fest, da, idrettsfolk, ja, men tydeligvis ikke. Kanskje det er en ishockeylinje da på...
Ja, eller for å nevne det, bare for å ta et eksempel da, som er i vinden om dagen, Frank Løke.
Ja.
Ja.
Han er jo en idrettsmann som hyler og gauler.
Ja. Ja.
Men han vil du på fest med, vil du ikke det?
Jo, kanskje i det mellom.
Hvordan kommer man seg ut av en avtale, er vel på en måte spørsmålet her.
Ja, den der er jo altså ikke grei, nei, det er jo liksom litt vrint. Men det er jo spørsmålet altså om... den festen som da var Sofie hun het, hadde dratt dem med på fordi hun har, eller Pauline var det det? Ja, nettopp, han hadde altså hoppet ut av kollektivideen at bare de tre skulle ha en bursdag og så sier hun ja til en annen bursdag for en gang på mange og inviterer også de to venninnene med seg, det betyr at det ganske svært
ja.
Og da betyr det antagelig overhovedet ikke en skitt for det selskapet om de to øvrige kommer eller ikke kommer.
Altså Frank Løke merker ikke om Therese og Sofie ikke kommer.
Jo, det var det jeg mener.
Men det kan være, for det kan være at Pauline har takka ja, og så har, hvis det et idrettskollektiv bestående av menn, og så ja. Er det den kvinnelige beholdningen til den festen, er det kollektivet. Og da det jo krise.
Ja, men da det krise på en annen måte, det har i hvert fall ikke de to andre noe ansvar for. Altså, det,
nei,
overhovedet ikke. Tvert imot, de burde da...
ja. Ja, for det kan hende, og det en slem tanke, men det kan hende at dette idrettskollektivet egentlig ikke, det ikke så viktig for dem om Pauline kommer, men det innmari viktig at Therese der.
Oi, oi, verre,
så hvis Pauline kommer uten Therese, så det jo helt...
Katastrofe for Pauline.
Ja, det litt katastrofe
for... Jo, men da får Pauline ta det ansvaret, for det jo Pauline som har lurt dem med på dette her uansett. Så hvis akkurat den problemstillingen aktuell, så tror jeg at det desto større grunn til at de to andre skal finne på noe annet.
Så måten å komme seg ut av dette uten å virke helt amøbe er bare ikke si noen ting?
Nei, vi kan godt si noe, si beklager, men dette strider mot våre planer. Det var ikke det vi hadde planlagt. Vi holder oss gjerne til det opprinnelige ordet, men gå du hvis du vil.
Og jeg har veldig, veldig stor respekt for mennesker som klarer akkurat det der.
Ja.
Jeg har en god venn som kompromissløs på den tingen der. Sånn, nei, det her gidder jeg ikke.
Nei,
men du behøver jo ikke.
Altså, nei, jeg har ombestemt meg.
Altså, hvis du sier det gidder jeg ikke, så sier du indirekt at dere er så jævla teite at det gidder jeg. Jeg orker ikke være sammen med sånne folk som dere. Og det behøver du ikke gjøre. Men det kan jo sikkert bare si et eller annet om at nei, det var liksom ikke helt det vi hadde tenkt.
Eller men jeg tror du undervurderer også her at det tre jenter. Therese, Sofie, Pauline. Og hvis Therese og Sofie bestemmer seg nå bak ryggen til Pauline med at de ikke vil gå på fest.
Bak ryggen på Pauline? Det jo Pauline som har bestemt seg for å gå på en annen fest bak ryggen på de to.
Jo, men det likevel, det en mot to her. Den dynamikken, en jente mot to jenter. Man tenker sånn, vi tre veninner, ja, men det tydeligvis et par innen de tre gruppa her. Jeg ser at dere ser på meg med store øynene nå, men dette reelt, at jenter, vi ikke så gode på å være i gruppe. Da må ikke vi være denne. I flokk. Altså, det tallet tre, veldig vanskelig for jenter. Fordi man vil alltid føle på om det to som kjenner hverandre litt bedre, og det tipper jeg Therese og Sofie, er nok bestevenninner, og så de redde for å si fra til Pauline nå, vi vil ikke være med på den festen din, fordi... De vet at Pauline blir leise.
Jo, altså, så vidt jeg forstår så det Pauline som plutselig har hoppet ut av det opplegget som de tre hadde opprinnelig.
Ja, men de har jo sagt ja, vi blir med å hoppe ut.
Og så angrer de.
Ja.
Og så angrer de, ja, ok. Ja. Ja, vel. Etter at de har oppdaget hvem det som skal hauke og hyle.
Ja, etter at de har hørt at Frank Løke skulle komme.
Ja, ja.
Wow. Stakkars Frank.
Stakkars Frank.
Var du på farmen med Frank, eller var det en annen sesong?
Jeg var på farmen med Frank.
Du var på farmen med Frank, ja.
Ja da. Mm. Det er altså en bemerkelsesverdig mann når det er sagt altså. Jeg har
jævla god til å melke kure da.
Ja, men han er ja.
Har du kjøpt noen av de Action Frank T-skjortene som han nå lanserer?
Nei, det har jeg ikke gjort. Nei. Men ja, han kan, jeg har snakket med han i etterkant av alt sirkuset.
Ja.
Og det han kan er kunsten å gi F. Det ja. Kan
hva er det, unnskyld at jeg spør, men hva er det denne Frank Løke gjør? Altså, jeg mener, hva slags idrettsmann er Frank Løke?
Han var jo en utrolig god strekspiller på håndballlandslaget for noen år tilbake.
Strekspiller?
Ja, spilte strek.
Han var det? Ok.
Han er broren til Heidi Løke.
Som... Er han det?
Ja.
Ja.
Okay. Ja, ja. Jeg trodde han var lav, det er han jo ikke. Han var bare lavere enn de andre på håndballlandslaget.
Det er godt mulig.
Ja. Ok, nok om Frank Løke, Therese og Sofie. Jeg forstår at dere synes det vanskelig å skuffe Pauline, selv om det hun som gikk bort fra den opprinnelige planen, og dere late som dere ble med, eller tenkte dere ikke godt nok om. Dere trenger ikke å såre henne på noen måte, og hvis det sånn at dere vanligvis to mot en, så må dere trå veldig, veldig forsiktig, så ikke Pauline blir ordentlig lei seg. Men jeg tror dere bare skal si på en helt hyggelig måte at dere går tilbake til den opprinnelige planen.
Ja, her har det jo vært en situasjon hvor det går an å tenke seg frem til en fremgangsmåte. Altså, her kan du planlegge en måte å gjøre på sprik og såre.
Ja.
Og det burde jo gå an.
Og da må dere trå forsiktig, for her, jeg kjenner paulinere der ute, den egen menighet, paulinere, og de er leise, så da må dere trå veldig, veldig varsomt når dere nå avlyser denne festen, for det er lov.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Nå gjenstår det bare en oppgave for mine to gode hjelpere, som i dag Stian Staysman og Christian Borch, og det nemlig å få lov til å dele ut hvert sitt handlenett. Men først skal jeg dele ut noen. Jeg deler ut det til deg, Emma, som var usikker på om du skulle gå i bryllup eller ikke. Du ble invitert av din barndomsvenninne, og skjønner ikke helt hvorfor, men vi har sendt deg det bryllupet. Dit skal du gå, du skal prøve å ha noe moro på toppen av det hele. Så sender jeg et handlende til deg, Maria, som har tysk kjæreste. Du skal flytte til Tyskland for å være sammen med mannen du har valgt. Det liker ikke mora og faren din. Vi liker ikke mora og faren din, så greit det. Så vi ønsker deg god tur til Tyskland, og så håper vi foreldrene dine kommer til fornuft. Så vil jeg gi et handlende til... ufrivillig seriemonogamist altså du har en tendens å havne I forhold det eneste du vil å bare ligge og vi har ikke annet å si enn at du må få bare logge deg inn på Tinder og så ønsker vi deg lykke til Linnea, du sammen med en snyltra av en mann han later som han ikke bor hjemme og mottar derfor stipend som student det liker ikke du, du har høy moral det liker vi godt, så derfor skal du også få et handlenett Linda usikker på om du for andre gang I ditt liv skal kutte kontakten med din far. Han har skuffet deg gjennom hele livet, men du valgte å ha noe kontakt fordi du tenkte at han ville ha kontakt med sine barnebarn. Der har han på en måte feilet, og du usikker på om du skal prøve å dra han ytterligere inn I livet ditt, eller om du skal skyve han helt ut. Vi har vel egentlig sagt, prøv å se om du kan finne en vei inn som ikke du har prøvd før, og finnes det ikke, så kan du få lov til å gå videre. Jeg vil også gi et handlenett til deg, Dagny, som I et langdistanseforhold med en fyr som ikke vil si noe om sin ekskjæreste. Du lurer på om du har grunn til å være bekymret. Det har du. Men du kan ikke mase deg fram til å få informasjon heller. Her må du ta tida til hjelp og håpe at han på sikt vil åpne seg opp om nettopp dette. Muriel, I rekken av problemer så ditt problem at du har en kjæreste som ikke like god I engelsk som deg. Da du har jo dette som morsmål. Han mistet sin charm på engelsk, og du har lyst til at han skal snakke norsk. Hvis du skal gi han litt tid, heller sørge for at han blir charmerende på engelsk på sikt. Og til slutt så vil vi også sende handlenett til Therese og Sofie, som på en eller annen ydmyk og fin måte må fortelle Pauline at vi blir ikke med på fest med Frank Løke allikevel. Frank Løke da et bilde på bråkete folk fra sportsbransjen. Stian Stensmann, jeg setter dermed stafettpinnen over til deg og spør hvem du vil gi et handlenett til.
Jeg vil gi et handlenett til Frank Løke.
Ja.
Ja, og oppi der skal jeg legge selvbiografien min, How to become a norsk superkjendis. Ja. Kanskje han trenger noen tips på veien
Han gjør det ganske bra da
Ja, han på god vei
ja.
Ja, Men hvordan skal han dra det her et hakke videre?
Ja.
Han hadde jo en mulighet nå I Skal vi danse til å snu et ganske tøft image Til å bli en mer familiekjær og en godt likt person av alle
Ja
Det fucker han jo litt I håp Så han fortjener et nett med den boka Som nå, egentlig, nå heter den jo Kampen for tilværelsen For jeg bytta navn på boka Etter at jeg var med på farmen Så kynisk forretningsmann jeg
Hvis vi får tak I en gammelt eksemplar av boka Kan jeg føye til med spritus da Hvordan bli en godt likt norsk superkjendis Altså man kan finne inspirasjon der på akkurat det
Yes
Christian Borg, hvem har du lyst til å dele handlenett ut til?
Altså, jeg med på en utenrikspolitisk podcast som heter Du Verden Som hadde stor suksess da den ble lansert for et par år siden Og som var ligget brakk en stund Men som ble relansert med brask og bram og fullt hus I går For åpen scene, det var en strålende opplevelse Så jeg har veldig lyst til å gi et handlenett hver til mine to kolleger I Du Verden-redaksjonen Nemlig Ingrid Salvesen og Stig Aril Petersen Og oppe I det handlenettet så står det tre flasker champagne i hvert.
Oi, det stort flott.
Dere betaler?
Absolutt, vi betaler alt. Det en kommersiell kanal, vi har så mye penger, det helt sykt.
det var.
Da blir det altså tre flasker champagne til hver av de, og en bok til Frank Løke fra dere.
Sleng opp en champagne der også da.
Ja, sleng opp en champagne der også.
Har han gått av det?
Nei, det tror jeg ikke, men...
Ja. Nei. Det kan hende han trenger en flaske champagne for å komme seg gjennom boka. Hvem vet?
Ja, det tror jeg.
Stian, du jo aktuell med nytt TV-program på fredag på NRK, om en, ikke en hel uke engang, en halv uke cirka. Og Christian Borg, du kommer med bok på, det I morgen, mandag? Altså, ja. Da ønsker jeg dere lykke til med det begge to, og så håper jeg ser dere igjen senere.
Det kan vi trenge. Takk skal du ha.
Takk skal du ha.
Siri og de gode hjelperne.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her det.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med en ny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.